Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Încetarea din viața a regelui Mihai I a pus din nou la încercare pasiunea, energia și fervoarea practicate deopotrivă de presă și de persoane interesate pentru a ne lămuri asupra aspectelor din viața fostului suveran. La un loc cu fapte și cuvinte din trecut au fost inserate și multe neadevăruri, omisiuni, o ruperi de context. În istoria noastră modernă, monarhia s-a impus pentru o perioadă de 81 de ani. Puțin ca unitate de timp, însă foarte dinamici ca formulă de construcție a statului. Patru regi în 81 de ani, fiecare cu meritele și nereușitele sale. O imagine suficient de bine conturată a domniei celor patru regi, expusă echilibrat, fără excese ori exagerări, obiectivă, ne este furnizată sub forma a patru volume apărute în anul 2004 la editura enciclopedică sub semnătura domnului profesor universitar dr. Ioan Scurtu, unul dintre cei mai cunoscuți istorici ai noștri. Lectura celui de-al patrulea volum dedicat regelui Mihai pentru cei mai puțin informați, ori relecturarea pentru cei care îl apără sau incriminează pe fostul suveran, este indiscutabil o opțiune curativă. Bună seara, domnule profesor Scurtu!
Bună seara!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. În timpul războiului, regelui s-a sugerat, domnule profesor Scurtu, prin regina mama Elena, să înceapă să se pregătească pentru un rol activ ca suveran al țării. O pregătire de nivel universitar, așa cum scrieți dumneavoastră în această istorie a României sub patru regi. În acest context, cum au decurs relațiile dintre rege și mareșal după abdicarea tatălui său, Carol al II-lea?
Relațiile au decurs destul de prost, pentru că imediat ce regele a depus jurământul în dimineața zilei de 6 septembrie 1940, generalul Antonescu, conducătorul statului, a ținut un mic discurs în care a precizat că națiunea va trece întotdeauna înaintea regalității. Până atunci, sigur, apărea ca domnul, regele, un fel de trimis al lui Dumnezeu pe pământ și toți ceilalți erau prea supuși și prea aplicați servitori ai majestății sale. Apoi a anunțat că a hotărât să fixeze domiciliu pentru rege la Sinaia, să îi se stabilească un program de pregătire universitară. Tânărul rege absolvise liceul în iunie 1940, examenul de bacalaureat l-a susținut exact în momentul în care a venit prima notă ultimativă sovietică la 27 iunie. Nota era din 26, dar a ajuns în România în formula completă pe 27. Și de asemenea, în ședința Consiliului de Ministri a ținut să declare că regele nu are dreptul să se amestece în politică și că el este un simbol și că acel ministru care va fi prins de mine, sunt cuvintele lui Antonescu, că merge la palat, va fi imediat pedepsit. Deci cam acestea erau relațiile, la care sigur se adaugă toată campania împotriva lui Carol al II-lea, silit să abdice, calificat în fel și chip, între care și pervers epileptic, și sigur că lumea putea să-și pună întrebarea ce era copilul unui pervers epileptic. Deci o situație destul de neplăcută pentru familia regală și deosebit pentru foarte, foarte tânărul rege Mihai.
Biografii fostului rege au accentuat în dese rânduri, fie în epocă, fie recent, că regele a fost lipsit de puterea sa, multe din prerogativele sale fiind încredințate prin modificarea legilor conducătorului statului. Putem să le dăm crezare, domnule profesor Scurtu, s-a folosit Ion Antonescu de propriul său rege?
Încă din timpul lui Carol al II-lea, deci pe 5 septembrie, generalul Ion Antonescu a fost investit cu calitatea de președinte al Consiliului de Ministri, cu depline puteri pentru conducerea statului român.
Era mai mult decât un prim-ministru.
Cu mult mai mult, deci era conducătorul statului. Și se preciza că regele rămâne cu anumite atribuțiuni, care erau mai mult formale, între care acela de a fi capul armatei, de a semna tratate în numele statului român, de a bate monedă, deci lucruri de acestea care nu aveau o semnificație cu totul specială. Se păstra formula că niciun act al regelui nu are valoare dacă nu este contrasemnat de un ministru care prin aceasta chiar devine răspunzător de acel act. Această formulare era prezentă în toate Constituțiile României din 1866, 1923, din 1938. Ca atare, într-adevăr, regele a fost lipsit de prerogative politice concrete și adevărat este, dacă e să dăm crezare generalului Constantin Sănătescu, care a fost numit șeful casei militare a regelui, în 1943, că regele nu s-a preocupat de problemele politice și că el, Sănătescu, a stăruit pe lângă regina mamă să citească buletinele pe care le primea referitoare la evoluția evenimentelor militare. România participa la război alături de Germania împotriva Uniunii Sovietice și apoi au fost sfătuitorii din jurul regelui care au insistat ca acesta să se implice în găsirea unei formule de scoatere a României de război, pentru că după înfrângerea de la Stalingrad, înfrângere foarte gravă pentru coaliția hitleristă, devenise tot mai clar că Germania va pierde războiul și atunci trebuia găsită o soluție. Și din 1943, deci cam din martie-aprilie 1943, regele a început să intereseze de problemele politice.
A creat acest nucleu al rezistenței împotriva mareșalului.
Ei, n-aș spune chiar rezistență împotriva mareșalului, dar o preocupare. Sigur că nu putea să se manifeste public și organiza discuții cu diferitele persoane, Maniu, Brătianu, Tătărăscu și alți fruntași politici cereau audiență la Sinaia și aveau loc discuții fără să se comunice ce s-a abordat în cadrul respectivelor discuții și apoi, sigur, regele și-a desemnat reprezentanți care să discute cu liderii partidelor politice, așa cum s-a întâmplat în iunie 1944, la 13-14 iunie, ședința aceea din noaptea respectivă, în care s-a discutat despre modalitățile de înlăturare a mareșalului Antonescu.
Națiunile Unite ne-au garantat independența țării și neamestecul în treburile interne. Această propoziție apare în proclamația către țară citită de rege. Sigur că știm că proclamația nu a fost scrisă integral de rege. Criticii săi sunt ferme atunci când îi judecă prestația de la 23 august 1944. Cum a rămas în istorie acțiunea regelui, nu cum a consemnat-o propaganda din mai toate direcțiile.
De fapt, proclamația nu a fost scrisă niciun rând de rege, nu doar știu ca și cum ar fi intervenit pe un text care i s-a oferit. Nu, textul a fost discutat și aprobat în cadrul blocului Național Democrat, constituit la 20 iunie 1944 din Partidul Național Țărănesc, Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat și Partidul Comunist. Lucrețiu Pătrășcanu a afirmat că el a scris această proclamație. Ceilalți nu l-au contrazis. Faptul că nu l-au contrazis are o anume semnificație. Regele a citit acest text, discutând despre 23 august 44, dumneavoastră ați citat că aliații ne-au garantat independența, dar mai e în continuare aprecierea că să primim pe ostașii acestor armate cu prietenie, dar ostașii Națiunilor Unite erau cei sovietici și drept care noi primeam cu prietenie, iar ei ne considerau în continuare în război și au luat, după unele cifre, 160.000 de prizonieri, care mulți dintre ei nu s-au mai întors sau alții s-au întors după 10-15 ani de prizonierat. Erau totuși înțelegerile între marile puteri, așa încât soarta României fusese deja hotărâtă în cadrul întâlnirilor la nivel înalt, Stalin, Roosevelt, Churchill, și România căzuse în sfera de dominație sovietică și ca atare soarta României era hotărâtă. Sigur, 23 august are importanța lui în sensul că nu s-a mai continuat sacrificarea de vieți și pericolul ca războiul să se poarte pe teritoriul României. Deja era linia Iași-Chișinău și care fusese ruptă la 20 august 1944 de sovietici. Și, sigur, alăturarea la Coaliția Națiunilor Unite, contribuția la înfrângerea Germaniei, dar, până la urmă, trebuie să știm și să reținem că România a fost considerată la conferința de pace stat aliat al Germaniei hitleriste și tratată ca atare, cu despăgubiri de război, cu o grămadă de restricții privind armata, privind organizarea internă și așa mai departe. Deci actul în sine este pozitiv și trebuie apreciat ca atare, dar aliații nu au avut aceeași reacție pozitivă față de poporul român. E adevărat că l-au decorat pe rege, mai întâi sovieticii în august 1945 și apoi americanii în mai 1946. Dar poporul român a avut de suportat consecințele ocupației sovietice până în 1958.
Care credeți, domnule profesor Scurtu, că au fost speranțele regelui în vara anului 1944? Realitățile au avut puncte de inflexiune cu aceste speranțe?
Nu numai regele, dar și reprezentanții partidelor politice tradiționale, ca să le numesc așa, Maniu, Brătianu, Tătărescu, ceilalți fruntași politici din vechea democrație interbelică, credeau că se înlătură dictatura, se revine la regimul democratic și că va urma o perioadă de dezvoltare normală a României. Altfel și în proclamația regelui și în declarația guvernului Sănătescu, constituit în seara zilei de 23 august 1944, se subliniază faptul că începe o etapă nouă de dezvoltare democratică a României, de afirmarea poporului ca suveran în propria țară și așa mai departe. Era această speranță. Nu se știa, nu se imagina că englezii și americanii, deci promotorii democrației în lume, s-ar fi înțeles cu un dictator precum Stalin să dea România pe seama trupelor sovietice și apoi a ocupantului sovietic.
Controversat a rămas și capitolul relațiilor personale dintre fostul suveran și aliatul sovietic după august 1944. Corespondentul nostru de la Moscova, Alexandru Beleaschi, a reușit să stea de vorbă cu dr. Alexandru Stăcalin, cercetător la Institutul de Slavistică al Academiei de Științe, despre personalitatea regelui Mihai I.
Regele Mihai a fost decorat pe drept cu Ordinul Victoriei, cea mai înaltă distinție militară sovietică pe care au primit-o alături de el doar 5 personalități străine, între care Eisenhower, Montgomery și Tito, ne-a spus istoricul Alexander Stăcalin, de la Institutul de Slavistică al Academiei Ruse de Științe. Regele a jucat un rol foarte important în desprinderea României de Germania nazistă la 23 august 1944. Alexander Stăcalin.
Aceasta
a oferit României câteva avantaje. În 1944, Kremlinul nu știa ce să facă cu Transilvania, asupra cărei aveau pretenții două țări. Faptul că România s-a rupt la timp de Germania nazistă înaintea Ungariei a fost un argument pentru puterele învingătoare, care gândeau în categoriile geopolitice. Ele vedeau situația altfel decât o vedeau românii, care știu cine are mai multe drepturi istorice și altele. Pentru aceste puteri însă era important că România a rupt instantaneu cu Germania și că diviziile românești luptau de partea coaliției antihitleriste. Cunoscutul istoric rus Vladilen Vinogradov, spune Alexander Stăcalin, afirma că România s-a desprins relativ ușor și radical de Germania nazistă, deoarece românii l-au urmat pe rege în care vedeau un conducător legitim, Alexander Stăcalin. Uneori mă contrazic cu acei istorici români care consideră 23 august 1944 o zi fatală pentru România, când o ocupație a fost înlocuită cu alta. Numai că Armata Roșie nu putea să aducă altora ceea ce nu aveau oamenii în Uniunea Sovietică. Ea nu putea să aducă democrația, ea putea să aducă doar o altă formă de totalitarism. Dar în perioada respectivă, în anii 1944-45, principala sarcină istorică aflată în fața omenirii era distrugerea Germaniei naziste. Alexander Stăcalin reamintește că regele Mihai a fost invitat în Rusia de două ori în 2005 și 2010 la aniversarea victorii împotriva Germaniei hitleriste. El era considerat în Rusia o personalitate istorică remarcabilă, care și-a adus contribuția la rezultatele celui de-al doilea război mondial, și nu mă feresc să spun acest lucru. România era o țară destul de mare și era important când se va rupe de Germania nazistă și când se va alătura țărilor învingătoare, aceasta având importanța sa pentru modul în care urmau să evolueze evenimentele atât pe frontul militar cât și pe cel diplomatic. În același timp, afirmă Alexander Stăcalin, regele Mihai s-a opus cât a fost posibil instaurării dictaturii comuniste în România. Știm că între 1944 și sfârșitul anului 1947, regele s-a opus încercărilor de a instaura dictatura comunistă. Doamna Tatiana Pochivailova a scos o culegere de documente despre cele trei vizite ale lui Vyshinsky în România. Călău faimos Vyshinsky, devenit adjunct al Comisarului Poporului pentru Afaceri Externe, a făcut presiune asupra regelui, cum în timpul crizei din februarie 1945 i-a cerut imperativ să schimbe guvernul și guvernul a fost schimbat la insistențele lui Vyshinsky. Regele însă a acceptat să facă această concesie nu numai pentru că era supus unui șantaj puternic, ci și pentru că a înțeles că în acel moment Uniunea Sovietică susținea mai consecvent decât Statele Unite și Marea Britanie că Transilvania trebuie să rămână integrală în componența României. Dacă Marea Britanie și Statele Unite aveau în această privință anumite îndoieli, poziția Uniunii Sovietice în acel moment, începutul lui 45, era absolut clară. Din punct de vedere geopolitic, România era mai importantă pentru Moscova decât Ungaria și, inclusiv din acest motiv, Transilvania trebuia să aparțină României. Stalin, desigur, nu se gândea la binele poporului român, el se gândea la geopolitică. Pentru noi, România este mai importantă, este poarta noastră spre Balcan și așa mai departe, dar evident, cu condiția să existe în România un guvern care să poată fi controlat. Regele Mihai, supus unor mari presiuni, a cedat, credând că a cedat pentru că a înțeles că dacă nu o va face, Moscova și-ar putea revizui poziția în legătură cu apartenența Transilvaniei la România.
Prin adlejnosti Transilvaniei României.
Alexander Stăcalin consideră că rolul pe care regele Mihai l-a jucat în istorie a fost unul important și pozitiv. Dacă ne referim la rolul regelui Mihai în cel de-al doilea război mondial, la rolul său în primii ani de după război, în condiții extrem de grele, când era supus dictatului lui Stalin, ca și la rolul lui în condițiile României democratice, putem afirma înainte de toate că rolul lui în istorie a fost unul pozitiv.
Alexander Stăcalin, cunoscut cercetător istoric din Rusia, despre regele Mihai I în arhivele de la Moscova. Un interviu de Alexandru Beleavski.
Domnule profesor Scurtu, ați auzit și opiniile istoricilor ruși și mai ales recunoașterea unora dintre ei că, într-adevăr, Stalin a lucrat la șantaj cu România, cu regele Mihai, trimițându-l emisar pe adjunctul ministrului sovietic de externe, Andrei Vyshinsky. Întâlnirea de la București a fost edificatoare despre conținutul pretențiilor și perspectiva relațiilor bilaterale pentru regele Mihai?
Lucrurile erau deja clare din 12 septembrie 1944, de când a fost semnat Convenția de Armistițiu, în care se spunea că Transilvania sau cea mai mare parte a ei aparține României, deși cea mai mare parte a ei aparținea României. Ungaria a primit cam o treime din Transilvania prin dictatul de la Viena. Dar lucru foarte important și mi se pare a fi esențial în acest document, deci Convenția de Armistițiu, se prevedea că granița între România și Uniunea Sovietică este cea stabilită prin tratatul din 28 iunie 1940. Ori n-a existat niciun tratat și practic
note ultimative.
Englezii și americanii care au fost părtași la elaborarea armistițiului au confirmat practic pactul Molotov-Ribbentrop, care se referea la Basarabia și chiar mai mult decât atât, pentru că sovieticii au ocupat și nordul Bucovinei și deci Washingtonul și Londra au recunoscut și anexarea Bucovinei de către Uniunea Sovietică. În schimbul ceea ce se spunea, Transilvania sau cea mai mare parte a ei.
Partidele istorice au cultivat până la final încrederea nestrămutată în aliații occidentali și regele a avut un comportament asemănător după întâlnirile aliaților la Yalta și Potsdam.
Maniu îndeosebit. Da. Trăiau cu iluzia că englezii și americanii o să vină să apere democrația în România, nu o să permită sovieticilor să se instaleze aici, când în realitate înțelegerea era făcută. Regele a trăit și el cu această iluzie și într-un fel presat de liderii partidelor istorice a decis la 21 august 1945 să întrerupă relațiile cu guvernul Groza, întrucât acesta nu a acceptat propunerea de a se constitui un guvern de coaliție, de Uniune Națională. Groza a zis că guvernul se sprijină pe popor și ca atare nu crede necesar un asemenea guvern de coaliție. Fac această precizare pentru că s-a acreditat ideea că regele a cerut direct să demisioneze. Nu a folosit această expresie, ci ideea unui guvern de coaliție de Uniune Națională. Și a întrerupt relațiile cu guvernul, dar până la urmă, până la 6 ianuarie 1946, când în urma conferinței de la Moscova din decembrie, englezii, americani și sovietici au ajuns la concluzia că guvernul Groza trebuia să primească câte un reprezentant al Partidului Național Țărănesc și al Partidului Național Liberal să se angajeze că va organiza alegeri libere în cel mai scurt termen posibil, va asigura libertatea presei și libertatea de propagandă. În momentul în care aceste mari puteri au luat decizia respectivă și au venit la București și au impus aceste condiții, cred că din acest moment regele Mihai și-a dat seama că soarta României era deja decisă și ca urmare nu a mai acționat împotriva guvernului Groza. Mai mult decât atât, în mai 1946 l-a decorat pe doctorul Petru Groza pentru activitatea desfășurată după 6 martie 45, deci inclusiv în perioada când el s-a aflat în grevă regală.
În opoziție cu guvernul.
În opoziție cu guvernul.
Abdicarea regelui la 30 decembrie 1947 a fost mitizată consistent în cei 70 de ani care au trecut de atunci. Din punct de vedere istoric, domnule profesor Scurtu, ce ar merita să păstrăm?
În primul rând, faptul că România era singura țară cu regim monarhic din această zonă a Europei, că deja guvernul României, urmând dispozițiile primite de la Kremlin, începea să se manifeste ca un guvern socialist, adoptând măsuri de restrângere a activității individuale, a întreprinderilor, a introdus controlul muncitoresc în fabrici și alte asemenea măsuri, că decizia propriu-zisă de înlăturarea regelui a fost avizată de Stalin, care însă a cerut ca să nu se procedeze în forță și să se găsească o cale amiabilă și se pare că s-a găsit, pentru că regina mamă Elena a declarat că a fost un divorț elegant, da? Că Gheorghe Iudeșcu cu Petru Groza au stăruit ca regele să semneze actul de abdicare, dar sigur fără a se renunța la forță. Acum, sigur, aici este o secvență comentată, anume că după ce a primit actul de abdicare
semnat
de rege, Groza s-ar fi exprimat așa către majestatea sa, regina mamă, pipăiți aici, în buzunarul de la spate de la pantaloni, unde avea un pistol. Și ulterior Groza a explicat că avea pistol, s-a hotărât ca toți membrii guvernului să poarte pistol din momentul în care el însuși a fost victima unei agresiuni chiar în fața bisericii italiene și de atunci s-a decis ca aceștia să se poată apăra. Groza s-a apărat atunci că era un om atletic, vânjos, purta și baston și
făcuse sport la viața lui.
Da, și făcea încă și s-a descurcat foarte bine, dar nu știu dacă ceilalți. Deci nu s-a semnat abdicarea cu pistolul pe masă, cum s-a acreditat.
La tâmplă s-a spus.
Sau chiar la tâmplă. Și nici nu s-a invocat omorârea 1000 de studenți. Chestiunea asta a apărut după decembrie 89, când se spunea că revoluția a fost făcută de tineri și îndeoseb de studenți. Dar nu existau 1000 de studenți arestați la 30 decembrie 1947. Acesta este un lucru absolut cert.
Și nici că Petru Groza ar fi răspuns reginei mamă Elena că și-a luat măsuri de prevedere având la el pistoletul pentru că nu dorea să pățească acest...
Ca Antonescu, da, exact, Antonescu, exact, da. Așa a spus, pentru că Antonescu a venit la rege la 23 august 44 și s-a trezit arestat. Apoi predat unei formațiuni a Partidului Comunist și de acolo preluat de sovietici. Deci nu are rost să prezentăm tot felul de legende. Cursul istoriei acesta era. Sovieticii nu mai tolerau un rege în zona controlată de ei. Se hotărâse să se accelereze procesul de transformări socialiste. Era o replică la planul Marshall, Marshall încercase să atragă și țările acestea din zona sovietică la susținerea materială financiară din partea americanilor.
Trimiseseră propunerile, Cehoslovacia era mai avansată în privința acestea.
Da, și care a trebuit să renunțe și atunci sovieticii au interpretat că planul Marshall, americanii voiau să intre în zona lor de influență și atunci au decis să încheie capitolul ăsta de tranziție spre un regim pe care ei și așa îl știau că trebuia să fie unul socialist, totalitar, și a venit hotărârea, în noiembrie s-a luat această hotărâre ca toate țările să treacă rapid la socialism, socialismul sigur de tip sovietic.
Aici se încheie o altă ediție a emisiunii Istorica, In Memoriam, Regele Mihai I. Invitat, domnul profesor universitar dr. Ioan Scurtu. Domnule profesor Scurtu, vă mulțumesc.
Cu plăcere.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.